перша чесна програма про лакшері-індустрію. Василіса Фролова та Олексій Тарасов. Це «Розкіш» на радіо НВ.
Вітаємо вас, друзі! Це Василіса Фролова, Олексій Тарасов і програма «Це розкіш», де ми розказуємо вам і самі дізнаємось наших гостей про розкішні речі. Сьогодні вирішили поговорити про антикваріат. Де дійсно шукати розкіш? Саме там. Чому ми за весь майже рік не присвятили цьому програму, я дивуюсь.
Ну, тому що прийшов час. Так, ми говоримо про те, чому люди витрачають великі гроші на щось, де вони їх беруть, чому ці речі так багато коштують. Антикваріат, це зрозуміло. З одного боку, це зрозуміло, чому це багато коштує. З іншого боку, ми хочемо зрозуміти, що таке антикваріат взагалі. Для того, щоб розібратися в цьому, ми запросили нашу експертку. Це Ганна Шерман. Вона є директоркою видавничого дому «Антиквар» та головною редакторкою журналу «Антиквар». Ганно, доброго дня. Дякую, що прийшли до нас.
Доброго дня.
Вітаємо. Давайте одразу визначимося з термінами. Да? Що таке зараз можна вважати антикваріатом? І, до речі, антиквар чи антикварій?
Давай спочатку. Перше, що ми хочемо дізнатися, це що таке антикваріат. Тому що є там нібито є якесь класичне. Класичне ми говоримо, що це щось таке, чому є 100 років.
100 так? років, так.
Так, і те, що молодше, це там типу вінтаж чи колекційні якісь предмети. Тож розкажіть
але
нам, що таке.
Але в кожній країні по-різному. Десь 100, десь 50, десь 150.
Вась, давай дамо нашій експертці слово.
Так. Ну так, є таке визначення, що антикварний вважається річ, якій 100 років. Але якщо вона вам дуже подобається, то ви можете її вважати антикваріатом, якщо їй років 50. Тобто не менше 50.
Не менше 50.
Але так. Подобається, не подобається, це все ж таки таке визначення смаку, да?
Дуже суб'єктивне.
Насправді все, що має стосунок до таких речей, цінність яких визначається так, якимись такими критеріями досить поетичними, як час, історія, приналежність історичній особі, художня цінність, історична цінність, то, звісно, і категорія смаку також має значення.
Але, можливо, є якась єдина формула, при якої можна відрізнити вінтаж це чи антикваріат, без приналежності до віку? Це тільки вік.
Ні, вік – це найголовніше. Mm-hmm. Це, власне, mm-hmm. є. Тобто антикваріат – це предмети старовини.
Але ця старовина, можливо, там вже років за там 30-40 вже не буде такою старовиною, да, за визначенням того, що ці предмети не були там ручними. Це був масове виробництво.
Це вже питання цінності цих речей, бо не будь-яка річ стає старовинною коштовністю.
А яка стає? От яка стає? Тому що я для себе дуже примітивно я визначив, що антикваріат – це старі, красиві речі, унікальні. А ось як речі стають антикваріатом?
Унікальні. Я думаю, що перш за все унікальні. Але насправді, антикваріат – це більш широке визначення. Так? Тобто, фактично, будь-яка річ, якій виповнилося там більше 50 років, так, і яка має певну там історичну цінність і якісь кондиції, так би мовити, не втратила своєї форми, так, можна по ній можна зрозуміти, що воно таке, то це і є антикваріат.
Добре. А все ж таки, антиквар чи антикварій, коли ми говоримо про людей, які збирають, колекціонують антикваріат?
Ну, ми говоримо, що це антиквари. Ми про них говоримо, що вони антиквари. І самі назвали своє видання і видавничий дім саме так. Бо ми вважаємо, взагалі, це за визначенням, антиквар – це той, хто цікавиться старовиною, цікавиться історією, цікавиться традиціями, культурними традиціями, перш за все. І от це і є головним спрямуванням нашої діяльності.
Одне з головних питань, таке дуже некрасиве, яке ми собі поставили запитання в цієї програми, що, типу, антикваріат, чи це забавка підстаркуватих снобів? Чому ми це питаємо? Тому що, коли ми уявляємо собі нові покоління, так, людей, які живуть в цьому технологічному світі, все віртуальне, і пандемія це пришвидшила, чи можемо ми зрозуміти, чи це ще модно? Чи можна зрозуміти, що от ці нові покоління, там 20-річних, 30-річних, що вони будуть збирати антикваріат? Чи є про це якась поширена думка?
Ну, по-перше, є різні способи цікавитися антикваріатом. Когось цікавить антикваріат як, скажімо, елемент у сучасному дизайнерському просторі. Так, на сьогодні вважається таким модним трендом прикрашати інтер'єри, в тому числі антикварними речами і предметами старовинного мистецтва. Вони якось певним чином дизайнери спеціалізуються на тому, щоб вписувати ці предмети, оздоблювати їх належно. Підносити, так? Тобто це не є якийсь там модлах, який стоїть по кутках запилений. Тримати вдома предмет антикваріату, щоб він виглядав дійсно і слугував предметом розкошів, це як тримати домашню істоту якусь, бо йому потрібно створювати умови цим речам. Ну, скажімо, якщо у вас антикварний буфет, так, там шафа антикварна, вона потребує реставрації, вона потребує певного зберігання, якогось шанобливого ставлення. Тут, до речі...
Тобто ви не кидаєте на неї речі, приходите, роздягаєтеся, кидаєте, що попало.
Ну, насправді, якщо вона в гарному стані, то на неї можна кидати навіть краще, ніж на щось сучасне з ДСП.
А в чому розкіш, на вашу думку, все ж таки? Кидати на таку шафу речі, чи все ж таки здувати з неї пил?
Це кому як більш приємно. Але ж треба зрозуміти, що все, про що говорить ваша програма, і в тому числі антикваріат, все це має значення в тому розумінні, що нам приємно це мати.
Ну так, ми витрачаємо на це гроші, це коштує дорого,
і це рідкісні, про задоволення.
Це рідкісні предмети,
і це про задоволення.
Так, вже
про задоволення.
Більше про задоволення ми поговоримо після невеличкої паузи. Я нагадую, що програма «Це розкіш». Сьогодні ми говоримо про антикваріат. Наш в гостях Ганна Шерман, директорка видавничого дому та головна редакторка журналу «Антиквар».
Це розкіш на радіо НВ.
Друзі, програма «Це розкіш» в ефірі радіо НВ. Говоримо сьогодні про антикваріат. У нас є дуже дивне питання, чи це забавка підстаркуватих снобів. Ми вже знаємо, що ні. Також ми хочемо дізнатися, яке місце антикваріат займає у сучасному світі. І насправді, що ми хочемо запитати в нашої експертки Ганни Шерман, головної редакторки журналу «Антиквар». Чи існує мода на антикваріат? От змінюються якісь тренди? Сьогодні, не знаю, купували з, не знаю, 30-х років з Індонезії, а завтра з 60-х, я не знаю, з Марокко. Ось що зараз є таким трендовим?
Важко сказати, якщо ми говоримо, скажімо, про якісь тенденції, які характерні для українського антикварного ринку, так для вітчизняного. Звичайно, що перш за все, якщо це стосується предметів побуту, так, скажімо, там меблів, посуду, так, художнього скла, припустимо, то є такий могутній тренд останніх років на популярність власне антикваріату вітчизняного виробництва, наскільки він був...
Ви маєте на увазі СРСР?
Ні.
Да?
Ні.
А чого саме?
Чи дорадянські часи ще?
Дорадянські часи. Тобто українське мистецтво, українські книги, український посуд, порцеляна українська, твори українських митців. Але адже, ми говоримо так, антикваріат, але насправді, цей ринок, він є спільним, він поширюється і, так би мовити, обіймає собою предмети старовини та мистецтва. І навіть наше видання, воно видання про колекціонування та мистецтво.
Так, саме насправді у нас було запитання, тому що ми дивимося, що коли говорять про картини, ми ще думаємо, окей, там є картини, яким немає 50 років, але вони також є, а вже ж вони є предметом колекціонування. Але питання, знаєте, в чому? Ось як зрозуміти, чи ось той, не знаю, сервіз від бабусі, який вам дістався, Як дізнатися, чи віднести його до сміття?
Віднести треба до сміття, а до експертів.
Так.
Бо є ознаки, які дають змогу встановити, яку цінність має цей сервіз. Але, що я хочу зазначити, якщо цей сервіз від бабусі, то він має перш за все цінність як сімейна реліквія.
Так, зрозуміло.
І оця цінність, вона може бути набагато вищою, ніж цінність, так би мовити, ринкова.
А так? Якщо я хочу розбагатіти, ми ж говоримо, знаєте, про шалені гроші в цій програмі. Я хочу зараз подивитися на цей сервіз,
знаєте,
і хтось його купить за півмільйона.
Щоб розбагатіти, то тут навіть я днями дізналася, що навіть, щоб виграти в лотерею, треба ставитися, підходити до цього професійно. Тобто ті, хто виграє шалені гроші навіть в лотерею, вони ніколи не купляють один щасливий білетик. Вони професійно і систематично цим займаються. Так само і з антикваріатом. І якщо хтось хоче на цьому розбагатіти, то він має стати фахівцем у цій справі.
Ну, але повертаючись до бабусиного сервізу, все ж таки, як часто трапляються такі історії, коли у спадок, да, достається якась мебель, якісь меблі або сервізи, ну, і люди дійсно знаходять в них якесь
такі
багаття?
Такі історії трапляються, звичайно, звичайно, вони трапляються. Але набагато частіше трапляються зовсім інші, що люди впевнені, що воно таке щось дуже коштовне, і що вони
навпаки,
володіють,
да,
скарбом і несуть це до антикварного експерта, до салону антикварного.
А той їм каже, знаєте,
і
що?
І той каже, що 100 баксів в базарний день.
Базарний день. Тому що ми, наприклад, коли ми готувалися до цієї програми, я подивився випуск програми, є така телепрограма, спочатку на BBC вона виходила, Antique Roadshow, там є ще багато чого, є американська версія, канадська, шведська. Там історія в тому, що так, саме ці експерти, вони до них, вони чи приїжджають до цих там власників якихось рідкісних чи не рідкісних речей. І там так, ми бачимо, що, наприклад, була якась там картина, вони думали, що вона коштує, ну, там, 5 тисяч фунтів чи там 2, а вона коштує півмільйони. В Україні чи є такі історії? Чи можемо ми згадати історію, не знаю, про яку знає весь ринок? Чи про яку, може, писали ми?
Є такий відома колекція Ільїна, так? Вона дуже гучна була, майже на декілька мільярдів доларів, кажуть, що в нього були скарби. Можливо, вона сама скандальна така з української історії?
Важко мені про це сказати. Дивіться, скандальних, по-справжньому скандальних історій, їх не так вже й багато. І насправді антиквари не люблять скандальні історії, бо вони шкодять
репутації.
Справі. Вони шкодять такому, ну, це така справа, яка
тиха,
вимагає
потребує тиші.
Спокою. Mm-hmm. Не так тиші, як спокою. Був час ще, ну, там, за декілька років до кризи, коли була створена гільдія антикварів України, і до неї увійшли найбільш знані, авторитетні і успішні антиквари країни. Але дуже швидко розпалася це об'єднання, тому що криза 2008 року настала, і впали ціни.
А, впали ціни.
Ціни.
Зрозуміло.
Так. Попит не зникає.
Не зникає.
Попит на антикваріат не зникає.
Але гільдії таких і взагалі таких експертних...
Існують експертні ради. Певні,
ради.
Так, такі, ну, угрупування. Так,
ну, кожен бабушкін сервіз же не понесеш в експертну раду. Можливо, там є якісь, там, не знаю, окремі хаб-платформа, де можна перевірити.
Так, на сьогодні, ну, інтернет, він охопив і цю царину. Значить, є форуми, є інтернет-аукціони, і там збирається от спільнота експертна, і можна зображення розмістити на форумі, і набіжуть експерти, і всі тобі розкажуть.
І все скажуть. Давайте перервемося, зробимо невеличку паузу. програма «Це розкіш» говорить про антикваріат сьогодні. У нас в гостях Ганна Шерман, головна редакторка журналу «Антиквар». Після паузи ми повернемося до нашої коштовної теми.
Це розкіш на радіо НВ.
Програма «Це розкіш». Говоримо про антикваріат. Дійсно, кажуть, що мрія колекціонера зайти на бложку, знайти там будь-що нібито, а вийти зі скарбами і продати їх та там наваритися на них на мільйони доларів. Дійсно, такі випадки бувають. Я там читаю, що в Європі бувало там хтось купив каблучку за 50 євро, а потім виявили, що це діамант, або там знайшли за 100 євро роботи Ренуара чи Леонардо да Вінчі. Але це єдине поодинокі такі випадки. Це були, на жаль, не ми. Що можна знайти взагалі на українських так званих бложках, да? І що відбувається зараз на МВЦ, де проходить сльот антикваріат? Анна, так, будь ласка.
Ну, по-перше, щойно тільки відновилися ці зібрання колекціонерів
після карантину.
Після карантину, так. І вже, ну, просто дуже скучили тих шанувальники,
одне за одним,
шанувальники цього, так, я навіть не знаю, як це сказати, але це клуб колекціонерів, і звісно, так воно і називається, так воно і є по суті.
Величезний клуб, але це про розкіш чи ні? Це все ж таки про там нумізматів, про колекціонерів якихось реально дрібничок, які скучать одне по одному?
Дивіться, що стосується, власне, він ж так, ми ж його і називаємо блошиний ринок, так? Не дарма, так? Бо від назви найдрібнішої істоти. Але насправді там так трапляються і шедеври. І так ринок знає якісь такі історії, коли саме там на обложці знаходяться якісь там або старовинні ікони, так, в дорогоцінних окладах, які мають цінність не тільки завдяки окладу, а й завдяки походженню самої ікони, походженню, ну, коли можна встановити причетність там якогось майстра, тобто знавці знають, за що цінується та чи інша річ. Або, скажімо, якихось там майстрів українського живопису, якісь ранні роботи знаходили під виглядом якогось там народного такого живопису.
Знаєте, я просто ще про що подумав, мені цікаво, де ще можуть оці потенційні колекціонери чи колекціонери професійні, де вони ще можуть шукати дорогоцінні, потенційно дорогоцінні речі. Наприклад, в мене є подруга, яка шукає все на OLX. Ну, тобто, там же зрозуміло, просто люди, вони чи там продають, воно може бути дуже дешевим, чи вони
віддають
за так, тобто ви приїдьте та заберіть. Чи ось такі платформи, типу OLX, чи можливо там щось знайти? Знаєте, такі великі платформи?
Я думаю, що, напевно, щось можливо знайти. Але не думаю, що це, ну, варто, ну, що якщо у вас є таке ідея фікс, знайти, що шукати варте саме там.
Окей.
Все ж таки, варто шукати, ну, там, де якось воно більш має більше шансів з'явитися.
Тобто, оцих вже наївних людей, от знаєте, ми всі собі уявляємо таку наївну людину, в яку, я не знаю, померла прабабуся, і вони там продають квартиру, і залишилося багато чого. І вони думають, та куди це дівати, можливо, там продамо за 3 копійки.
Ну, трошки в нас не ті часи і не ті прабабусі,
не при Людовіку 16-му вони були.
В яких ми можемо очікувати щось там десь. Ну, навіть 12 стільців, це відома історія, так, із цими скарбами в стулі. Навіть на таке нам, ну,
а це чому?
Не завжди варто сподіватися.
А це чому? Це тому, що радянська епоха, що там було масове виробництво і там не було багато цікавого,
ну,
багато чого колекціонувати.
Ну, ви згадайте, з чого ця радянська епоха почалася. Вона ж почалася з того, що оті всі люди, які і мали передати своїм нащадкам оті всі розкішні скарби, оті всі предмети старовини, предмети розкошів, предмети мистецтва, вони всі були знищені,
так,
а їхні скарби були націоналізовані, і сьогодні ми можемо дивитись на них у музеях. Державні музеї України, всі вони створені завдяки
Службі безпеки України. Яка, до речі, нещодавно ще затримала якихось там.
Тоді це було ВЧК.
А зараз на дачах колишніх кадебістів, я думаю, там можна знайти цікаві речі.
Але все ж таки, з українського антиквару, що ви думаєте, ви знаєте, я впевнена, що найціннішого ми там маємо шукати, це там, можливо, скло, це картини, це порцелян, чи там ікони, статуетки якісь.
Порцеляна, ікони, художнє скло, живопис, графіка, все це є в культурно-мистецькій спадщині України. І все це цінується на українську букіністика, українська книга. Угу. Українська книга. Я просто хочу сказати, що саме українська букіністика є таким найбільш стабільним сегментом українського антикварного ринку.
А що є найдорожчим з українських книг зараз? Який період, може, що шукають?
Це шукають початок 20-го століття, український модернізм, шукають стародруки. Стародруки завжди є цінними речами. Шукають і українську радянську книгу різних періодів, бо українське книговидавництво, воно завжди мистецька книга, історична книга, наукова книга українська. Воно завжди відрізнялося тим, що це дуже культурний такий продукт, по-перше. По-друге, через те, що українське слово і українська книга, вони переслідувалися в певні часи, то
Вона є ще більш цінною, тому що
є окремі екземпляри, які зберіглися в українській діаспорі, так, і взагалі, українські книги, які видавалися за кордоном, так, і завозилися в Україну.
Так, треба це шукати і зберігати. А що ми будемо вважати антикваром буквально майже за 30 років? Що наш антикваріатом будуть вважати наші діти? Будемо говорити в наступній частині програми.
Це розкіш на радіо НВ.
Програма «Це розкіш» в ефірі радіо НВ. Сьогодні говоримо про антикваріат, що треба колекціонувати, що шукати в Україні, що є цінним, скільки це коштує. Ми про це ще трошки не поговорили. В нас наша експертка, головна редакторка журналу «Антиквар» Ганна Шерман. Я хотів запитати, а хто є головними колекціонерами? Чи є такі публічні особи, про яких ми знаємо, про яких ми можемо говорити?
Так, звичайно. Звичайно, вони є, і ви їх всіх знаєте, і всі вони досить відомі люди. Ну, так складається фактично, так, що людина, яка має певні статки, тим чи іншим чином згодом стає відомим колекціонером. Чому? Чому так стається? Тому що є фінансові можливості, і з'являється часто натхнення для того, щоб вкладати кошти в щось таке, що перевірено часом, що має за собою якийсь такий культурний, історичний бекграунд, що це там не купляти золото в слідках, а у предметах мистецтва.
Звичайно.
А скільки має витрачати український колекціонер, скільки він має витрачати, чи вона має витрачати гроші, щоб вважатися серйозним колекціонером? Може, чи є якісь там суми?
Насправді немає такої межі цінової. Я просто хочу навести приклад одного з найзнаніших колекціонерів українських.
Назвіть його прізвище вже.
Я назву, ви його знаєте, це Ігор Диченко, колекціонер українського авангарду, колекціонер українського мистецтва. На жаль, його не стало кілька років тому, але його колекція увійшла до фондів мистецького арсеналу. І от це приклад того, як людина створила колекцію, не маючи якихось там шалених статків і не вкладаючи там мільйони доларів, як здавалося б, потребували б роботи такого рівня, які зберігаються в колекції.
А за допомогою чого? За допомогою шантажу, погроз?
Ні. Я просто хочу сказати, що насправді колекція з певного моменту, коли вона дійсно створюється усвідомлено і розвивається за якимись такими правильними законами, то вона починає жити власним життям, і вона розвивається природнім шляхом. Колекціонер починає розуміти, що для нього є бажаним, що чого не вистачає. Він продає те, що вже є зайвим, скажімо, або обтяжує колекцію, так? І має, таким чином має можливість купувати щось інше, щось обмінюється. Тобто і загалом сама вартість колекції, вона колекція капіталізується просто за рахунок того, що вона є сталою, що вона розвивається, що вона є знаною, що в неї, скажімо, якщо це колекція живопису, що вона вписується в певний якийсь ряд прізвищ, імен, знаних у мистецтві.
Тобто Пшонка Стайл, це не можна казати, що це людина, яка колекціонує і робить це професійно.
Ні.
А давайте, знаєте, про що встигнемо ще поговорити? Які, на вашу думку, все ж таки тренди в колекціонуванні можуть бути зараз? Про що ми маємо поговорити? Бо, здається, що все це, що ми перерахували, це вже колекціонували. А за 30 років виходить антикваріат буде зовсім іншим. На що мають зараз звертати увагу там молоді покоління, аби потім створити свою унікальну колекцію?
Чи старі, чи молоді, немає різниці?
Треба слідкувати за вітчизняними авторськими якимись виробництвами. Так, ми знаємо всі там фестивалі, там всі свої, Made in Ukraine, так?
Зараз дуже багато всього.
Дуже багато.
Ручне виробництво, все унікальне.
Насправді, антикваріат – це не обов'язково ручне виробництво, так? Воно може бути і промисловим, і тиражним, але, скажімо, коли розробляється дизайн тої чи іншої речі, якщо навіть це тиражний якийсь посуд або тиражні меблі, але дизайн цієї, там, скажімо, якоїсь серії розроблений справді цікавим митцем, має якісь яскраві виразні форми. Так?
Тобто, навіть якщо цього є мільйон примірників, мільйон екземплярів, а якщо це зроблено митцем, то це може мати якусь вартість
може,
потім?
Якусь вартість може мати. Так, якусь. Звичайно, що зовсім такі вже багатотиражні речі, вони в них менше шансів стати унікальними. Проте, зовсім нещодавно ми готували матеріали про артефакти періоду Української Народної Республіки. Тобто це речі, предмети, документи сторічної давнини. Поштові марки Української Народної Республіки, які багатомільйонними накладами дійсно, бо була така потреба. Це ж документ, це цінний
папір.
Він має функціонувати. Так от, просто згоріли вагони з цими марками, їх лишилися там якісь просто окремі листки. Зберіглися, і вони мають цінність.
Круто. А ось комп'ютери, гаджети, вони можуть стати антикваріатом?
Насправді, мені траплялася інформація про те, що вже сьогодні є якісь такі музейні експозиції, які включають в себе такі от дрова, на які перетворюються наші гаджети.
Бо кожне взагалі людське виробництво, будь-що, да, воно може стати антикваріатом.
Звичайно, воно і стає антикваріатом.
Звісно, в будь-якій сфері.
Бо в будь-якій сфері, зовсім нещодавно ми готували номер про медичний антикваріат. І насправді, в нас же є в Києві, в Україні є Національний музей медицини.
Так.
І кожен може туди піти і побачити, і оті всі страшні медичні інструменти, і оті там...
Їх також можна колекціонувати, так?
Так, власне, є колекціонери медичного антикваріату. Здебільшого, це, звичайно, лікарі, науковці, які
і дійсно... І Ганібал Лектор, мабуть, щось таке
колекціонує. Вкладається за тими шприцами і відчувається, оце розкіш.
Оце розкіш.
Да, для кожного розкіш своя, розумієте? І
так.
В кожній сфері
так.
Може бути свій антикваріат і своя розкіш виходить.
Ну що,
підсумок сьогоднішньої
програми. Що ми дізналися? Ми дізналися, що треба цінувати те, що ми маємо в Україні, шукати унікальні
особливо
речі.
Бабусину.
Бабусину, але воно може нічого не коштувати, треба просто залишити, тому що це пам'ять.
Да, да.
Ось. Дякую дуже. В нас в гостях була Ганна Шерман, вона є...
головною редакторкою журналу «Антиквар». Дякуємо дуже. Я бажаю нам всім, аби хоча б одна річ, хоча б одна наша програма увійшла в історію антикваріат. Коли будуть на яких носіях, геть не знаю, космічних носити інформацію, можливо, і наша програма увійде в історію антикваріату.
Буде дуже коштовно. Програма «Це розкіш» була в ефірі Радіо НВ. Ми повернемося за тиждень.
«Це розкіш» на Радіо НВ.